Marek, 2. kapitola od 1. verše. A když po několika dnech opět Ježíš vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je doma. A hned se shromáždilo mnoho lidí, takže už nebylo místo ani před dveřmi. A mluvil k ním slovo. Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého. Nesli ho 4. A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Seděli tam někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých srdcích. Proč takhle mluví? Rouhá se. Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li jediný Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, že takto uvažují. A řekl jim, proč tak uvažujete ve svých srdcích? Co je snadnější, říci ochrnutému, tvé hříchy jsou odpuštěny, nebo říci, vstaň, vezmi své lehátko a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má pravomoc odpouštět hříchy na zemi, říká ochrnutému, tobě pravím, vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu. On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni a oslavovali Boha a říkali, něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Něco vám teď ukážu. Zabývám se službou uzdravování možná 25 let a tohle je nejlepší materiál o službě uzdravování, který mám. Víte, co tam je? Prosím? Těch bude mnoho, ale to tam není. Je tam slovo Boží a jaký? Před mnoha lety se mi dostala do ruky knížka, a dokonce to ani nevyšlo v češtině, německá knížka od Johna Wimbra, Uzdravování Boží mocí, nebo Evangelizace Boží mocí. Myslím, že to bylo uzdravování. A tam byla tabulka, kde byly vypsány všechny místa uzdravení, jak ve Starém zákoně, tak v Novém. A byla tam tabulka, která popisovala všechny příběhy uzdravení v evangeliích. Já jsem pak tu tabulku ještě doplnil a upravil a vložil jsem ji do té své knihy Studnice uzdravení, takže ji tady máte. Je zde 40 příběhů uzdravení v evangeliích. A čím dál tím více vidím, že ta nejlepší škola uzdravování je právě ta, jak to dělal Ježíš. Ta, která je popsaná v těch evangeliích. Je to 40 příběhů. A do tohohle sešitu jsem si těch 40 příběhů vypsal. A jsou tam právě i v těch paralelních místech, třeba tady je první muž s nečistým duchem, jak to popisuje Marek a jak to popisuje Lukáš. A občas se k tomu vracím a pročítám si ta místa a srovnávám ty evangelijní příběhy. A je to něco úžasného. My teď zápasíme 3. měsícem za uzdravení, zápasíme za službu uzdravení a je potřeba se k těmto věcem vracet, protože my čím dál tím více budeme zjišťovat, že to je snadné a že to je jednoduché. Jak už jsem řekl, hlavní pravdy, které potřebujeme k mocné službě uzdravování, jsou obsaženy v evangeliích, zvláště ve 40 příbězích uzdravování. Proto je potřeba číst evangelia nově s Duchem Svatým a pozorně nad nimi rozvažovat. pyšný křesťan si přečte tyhle příběhy a řekne, to už znám. A Duch Svatý k němu nemůže mluvit, protože už všechno zná. Jaromíre, kolikrát si přečet evangelia za svůj život? Ani nevíš. A čteš je znovu, anebo už to znáš? Pán chce k nám čerstvě mluvit, čerstvě nám otevírat písma. A je to o našem postoji k Božímu slovu, k písmu. Jestli to všechno znáš, tak si nadutej brouk pytlík. Skutečně. A Duch Svatý nám nemůže odkrývat úžasné pravdy, které nám chce zjevit. A to se netýká jenom uzdravení, ale celého našeho života. Naše předznamenání k písmu určuje to, co z toho písma vezmeme. Pane, mluv ke mně úplně nově, úplně čerstvě. Já jsem nějaký čas četl starý zákon a já jsem dostal absťák po evangeliích. Tak jsem si skočil, mám rozečtený starý zákon, ale skočil jsem si do novýho a přečet jsem si evangelium Lukáše a přečet jsem si ho dvakrát, protože jsem cítil, že jsou tam určitý pravdy, kterými pán chce otevřít. Pán k nám chce mluvit úplně čerstvě. Čti Boží slovo, jako kdyby ho četl poprvé. Odhoď ty určitý předpoklady, který v sobě máš. To porozumění, který jsi vybudoval. Dej to stranou a řekni, pane, mluv ke mně úplně čerstvě. Ukazuj mi nové věci. Víte, a pán nám může i čerstvě ukázat i to staré. Mnohokrát jsme to četli a jsme tím znovu povzbuzeni. My potřebujeme číst písmo, abychom si ty věci opakovali, připomínali, protože tak lehce zapomínáme. A pán nás chce vést dál, protože ještě mnoho věcí, mnoho různých tajemství, která nám chce zjevovat. Ježíš mluvil k zástupům v podobenstvích. A zástup tomu vůbec nerozuměl. Mnohému zástup nerozuměl. Ale jenom jeho učedníci v soukromí k němu přicházeli a vyptávali se ho na to. To je určitá známka učedníků. Zástup řekne, já tomu nerozumím. Já nevím, co je tady psáno, co Ježíš říká. Já tomu nerozumím. Já si pustím radši televizi. Ale učedník ten přijde za Ježíšem a ptá se ho, pane, co mi tady tím chceš říct? A pán, je psáno, že v soukromí vše učedníkům vysvětloval. Proč? Protože se ho ptali. Víte, proč nám pán někdy nic nevysvětluje, anebo proč k nám nemluví? Protože se ho neptáme. Jednoduché, co? Ptáš se pána na něco? Tak se pozná, že je skutečně naším pánem. Ježíš se modlil, pane, nemá, ale tvá vůle, ať se stane. Ptáme se pána, jaká je tvoje vůle, co chceš, abych dnes činil. Co máš pro mě dnes připraveno, co mi chceš říci a tak dále. Jak by si tyhle věci dělal ty? My jsme plní lidského rozumu, určitých zkušeností. Tak jsme to dělali vždycky, jsme plní lidské moudrosti. Ale Bůh nám chce dávat svoji moudrost. A jeho myšlení často převyšuje lidský myšlení, jako nebesa převyšují zemi. Ale je potřeba se pokořit a ptát se pána. Pane, jak to vidíš ty? Jak tuhle situaci vidíš ty? Všichni říkají tohle. Všichni mý kolegové. Všichni mý spolužáci. Všichni mý sousedé. Ale co říkáš ty, pane, o tom? Je potřeba k tomu odvahu, protože někdy chceme ty věci a tak se bojíme pána zeptat. Co když nám řekne něco, co nechceme slyšet? Ale jestliže je skutečně naším pánem a jestliže skutečně věříme, že pán je dobrý, tak tahle otázka je úplně bláznivá. Protože jeho vůle je to nejlepší pro tvůj život. V tom ti bude nejlíp. Ten, kdo se bojí Pána ptát, ten, kdo se bojí, že by Pán překazil jeho úmysly, je plný nevěry a strachu. Nevěry v to, že Pán je dobrý. Takže budeme číst úplně nově tento příběh v Markově evangeliu. Ježíš vstoupil do Kafarnaum. Rozneslo se, že je doma. On žil předtím v Nazaretu, ale když veřejně sloužil, tak si udělal takovou základnu v Kafarnaum u Galilejského moře nebo jezera. A hned se shromáždilo mnoho lidí, takže nebylo místo ani před dveřmi. Tak si představte, jak je ve svém domě a jak přišlo množství lidí. Otevřené dveře a je řečeno, a mluvil k ním slovo. To je velice důležité. Mluvil k ním slovo. Víte, proč je to důležité? Ano. Víra je zeslyšení Božího slova. Jestli chceme, aby se děly zázraky, potřebujeme slyšet Boží slovo. Potřebujeme dobré biblické vyučování. Potřebujeme vyučování v církvi. Potřebujeme poslouchat dobrá vyučování. Číst písmo, rozjímat nad písmem. Potřebujeme slyšet slovo. Protože jenom tak vzejde víra. Někteří lidé kňourají, že nemají víru, chudáčkové. Tak když nemáme víru, tak je potřeba jít do slova. Naslouchat slovu, modlit se ho, číst ho, rozjímat nad ním. Tak přijde víra. A když budeme sedět a kňourat, že nemám víru, nebo já mám málo víry, tak se nikam nedostanu. To je hloupé. Když se podíváme na paralelní místo do Lukášova evangelia, můžete se tam podívat a pak se zase vrátíme sem. Lukáš, 5. kapitola. Čteme tam velmi zajímavou souvislost. Lukáš, 5. kapitola. Od 15. verše. Pověst o něm, o Ježíši, se rozšiřovala stále víc, a scházely se veliké zástupy, aby naslouchali a byli uzdravovány ze svých nemocí. On se však uchyloval na pustá místa a modlil se. To je taky velmi zajímavé. Lidé měli mnoho potřeb a on uzdravoval jejich nemoci. Kázal jim o Božím království. Ale to nejdůležitější pro něj nebyla služba, nebyly ty davy, nebyly ty potřeby druhých, i když on přišel, aby sloužil, ale to nejdůležitější bylo, aby měl společenství se svým nebeským Otcem, protože odtamtud vychází všechna naše služba. Velmi důležité místo. Takže odcházel na pustá místa a modlil se. I stalo se, že jednoho dne učil a kolem seděli farizové a učitelé zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Vidíte, učil, mluvil slovo. A okolo něho byli farizové a učitelé zákona. A my víme, že s těmito lidmi měl Ježíš největší problém. Neměl největší problém s hříšníky, s feťáky, s okultisty. Těch se jako křesťané často tak bojíme. Ale tohle Ježíš vůbec nedělal. Ježíš se nebál těchto lidí. Naopak, těmto lidem sloužil. A největší potíž měl Ježíš s farizeji, s náboženskými lidmi, s těmi sebespravedlivými. Takže tito lidé okolo něho seděli, on učil a čteme, a byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval. Kázal slovo a přišla Pánova moc, aby je uzdravovala. A kdy přišla Pánova moc? Jakým žil Ježíš životním stylem? Stylem modlitby. Chodil na ta pustá místa. Tam byl s nebeským Otcem. A pak přicházel z té hory setkání s Otcem. Vyučoval a bylo pomazání a uzdravoval nemocné. Vidíte tu souvislost? To je cesta pro nás. Být s Otcem, chodit nahoru, mít ten čas soukromý s Pánem. Pán ví, kolik máš času ve svém dnu. A každý z nás si může nějaký čas oddělit pro něj. Pro někoho je to více, pro někoho méně. Pán vidí naše možnosti. Ale je to velmi důležité mít čas s Pánem, když zavřu za sebou dveře. Byla tam Pánova moc, aby uzdravovala. Pánovo pomazání, pomazání Ducha Svatého k uzdravování. V tom chceme chodit, to potřebujeme. To jsme mohli vidět před 3 týdny na těch našich akcích u Teska a na náměstí. Pomazání, kdy se děl jeden zázrak za druhým. To je ono. Dál. Správně. Jeden zázrak za druhým. V tomhle chceme chodit. My potřebujeme žít život modlitby. To, co teď děláme, že se modlíme společně, to je tak důležité, to něco uvolňuje. A uvolňuje to pomazání ve tvém životě, v životě těch modlících se. Takže teď se vrátíme zase do toho Markova evangelia. Takže už nebylo ani místo přede dveřmi. Z Lukášova evangelia vidíme, že tam bylo plno kvůli těm farizeům a učitelům zákona, kteří čekali na to, jak ho chytit za slovíčko. Kvůli těmhle náboženským lidem se tam nedostali ti potřební. Ale oni si našli způsob. Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého. Nesli ho 4. A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl. Prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. Je to 4. verš Markova evangelia 2. kapitoly. Představte si, 4 přátelé nesli chromého. Ale okolo Ježíše bylo plno. Už určitě slyšeli o Ježíši, co Ježíš činil. Slyšeli o zázracích, o uzdraveních. Proto přišli za Ježíšem. Byla vzbuzená jejich víra. A těžko tady můžeme rozeznat, jestli to byla hlavně víra těch přátel, nebo hlavně víra toho chromýho, anebo všech dohromady. Možná, že ten chromý říkal, ty mě musíš donést k Ježíši a ty taky. A ještě potřebuju 2, musíte mě tam donést, to je moje jediná záchrana. A nebo ti přátelé přišli a řekli, hele, slyšel jsi o Ježíši, my tě tam musíme donést. A tak se všichni shodli, musíme tam jít. Přišli k Ježíši a tam bylo plno, nacpáno, nemohli se dostat dovnitř. Nemohli se dostat dovnitř. Víte, když je boží víra, ta neústupná víra, tak si najde způsoby, jak se dostat k Ježíši. Tam už končej všechny výmluvy. Proč nemůžu se dostat k Ježíši? Proč se nemůže tohle a tohle stát? Tam končej všechny výmluvy. To je neodbytná víra, která si najde způsoby. Tak vyšli na střechu. Určitě to byly jiné domy, než máme dneska. Nemuseli brát zbíječky, jenom to tam nějak odkryli a bylo tam nějaký dřevo a tak dále. Ale teď si představte, jak Ježíš sedí dole v té místnosti. Vokolo něj je nacpáno. Jsou tam ti vznešení farizeové. A teď najednou začne něco padat jim do hlavy ze zhora. Svinstvo z té střechy. To musel být skutečně nepořádek. Podívejte se na ten 4. verš. Odkryli střechu tam, kde byl, a co udělali? A ještě je tam něco jiného předtím. No a ještě? Prorazili. Vidíte to? Co my chceme? Průlom, prorazit. My chceme prorazit všema překážkama. aby přišlo uzdravení. Úplné, viditelné, stoprocentní uzdravení Renaty a dalších. My chceme prorazit. Prorazit. Protože měli víru, proto prorazili. Skuhralové, kteří vidí jenom ty překážky, ti neprorazej. Ti si řeknou, tolik lidí, nedostanu se tam, navěky zůstanu chromej, nebo zemřu takhle v tomhle stavu. Kdyby Bůh chtěl, tak by mě tam dostal. To jsou náboženské žvásty. Víra, ta prorazí, ta vytrvá, najde způsob a prorazí. Takže teď to začne padat na hlavy. No, to je hrozný. Ještě, že to nebyly pronajaté prostory. Jo? Představte si, my tady za to platíme nájemný a teď, kdyby tady někdo dělal díru do střechy, měli bychom problémy. Jak bych to vysvětlil tady vedení? Ještě, že to byl Ježíšův dům. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému. Když Ježíš viděl jejich víru. Oni prorazili a spustili to lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili ho dolů před Ježíše. Jak byli vynalézaví. Koho z vás by to napadlo? To je úžasný. Taková drzost, to je ta božská drzost, ale tahle drzost se Bohu líbí. Ježíš uviděl jejich víru a tohle místo mám skutečně rád, protože víra je vidět. Víra je vidět v našich činech. Víra není jenom nějaká myšlenka, že správně myslíš. Jistě tam to začíná. Víra taky není nějaký velkohubý křičení a proklamace. Jistě je potřeba také víru vyznávat. Kdo uvěřil, ten mluví. Ale víra se musí taky manifestovat v nějakých krocích, v konkrétních krocích. Jestliže jsem uvěřil Bohu, tak ho poslechnu. Tak tu svoji víru vyjádřím. Jestliže to nevyjadřuji ve svých činech a jenom vykřikuji, tak to skutečně nic nevypůsobí. Začíná to v myšlení. Jistě jde to i přes naše slova, ale jde to do našich činů. Víte, jestli věříme Bohu, to se projeví na našich konkrétních činech, na našem konkrétním životě. Jestliže žijeme ve hříchu, no tak nedůvěřujeme Bohu, tak jenom můžeme pěkně mluvit. A teď se podívejte, co Ježíš řekl tomu ochrnutému, když uviděl jejich víru. Ještě odbočím, je tu jejich víru, jejich společnou víru. Ti přátelé povzbuzovali toho chromého. A ten chromý byl povzbuzen těmi přáteli a navzájem to vytvořilo mocnou víru, která učinila zázrak. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému, co mu řekl? Ne, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Odpouštějí se ti hříchy. Nejdřív Ježíš jednal z jeho hříchy. To je velmi důležité. Když budeme studovat evangelia, evangelijní příběhy, zjistíme, že ve většině případů Ježíš z hříchy lidí nejednal, nebylo to podmíněno k jejich uzdravení, ale jsou případy, a tohle je jeden z nich, kdy Ježíš, aby mohl uzdravit, nejdřív musel jednat z hříchy. A i v těch dalších případech, když si procházíme ten kontext, tak vidíme, že Ježíš vyučoval o Božím království. Často ta jeho služba uzdravování byla spojená se službou vyučování, se službou kázání slova, protože to vzbuzuje víru. A co kázal v tom slovu? No principy Božího království. Vedl k pokání, vedl k odpuštění, vedl k tomu, abychom zapírali sami sebe, abychom skrze jeho moc změnili svůj životní styl. A na to navazovalo to pomazání k uzdravování, které uzdravovalo jejich těla a duše. Šlo to ruku v ruce. Ježíš jednal s celým člověkem, s duchem, duší a tělem. Ale my chceme jenom to tělesné uzdravení. Ale Pán chce uzdravit celého člověka. A proto někdy je potřeba, aby uzdravil, aby jednal nejdříve s duší nebo s duchem. Aby se změnil životní styl. Aby se to pak mohlo projevit na těle. Víte, někdy jsme se dostali do fyzických problémů kvůli našim hříchům, kvůli našemu životnímu stylu. Jsou všechny nemoci způsobeny hříchy? Nejsou. Všechny nemoci jsou způsobeny pádem člověka, oddělením se člověka od Boha. Ale jsou nemoci, které jsou způsobeny hříchy. Hřích je podhoubí pro nemoc, pro prokletí, pro démony. Nevím, jestli minule nebo předminule jsme hovořili o tom slovu, že kde je tělo, kde je mrtvola, tam jsou i supy. Mrtvola, to je ta stará lidská přirozenost, ta naše tělesnost. Kde je tělesnost, tam přicházejí démonické mocnosti. Supy. A ty žerou, klovou tu mrtvolu. Kde je podhoubí pro nemoc, kde je hřích, tam jsou i nemoci. To je důsledek. Ještě teď odbočíme, ale vrátíme se zase do Marka. Podíváme se do Jakubova listu. Jakub, 5. kapitola, od 14. verše. Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší zboru, a ti, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozvedne. A jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže usilovná modlitba spravedlivého. Vidíte? Jsi nemocný, zavolej starší zboru. Ti, ať se s tebou modlí a pomažou tě olejem ve jménu Páně. A s tím souvisí to, aby si vyznával svoje hříchy. Je tam, jestliže ses dopustil nějakého hříchu, vyznej to. A Pán ti odpustí a uzdraví tě. Jestliže může být příčina konkrétní nemoci konkrétní hřích. Nemusí to tak být vždycky. Ale může to tak být. A my potřebujeme mít tenhle správný postoj ke hříchu. Pane, vyzpituj moje srdce. Jestli Pán nám ukáže, víte, a to je moc důležité, abychom měli citlivé svědomí na Ducha Svatého, na jeho usvědčování. Citlivé svědomí, neotupělé. Kdy už si okecáváme hříchy, a lidské srdce je skutečně, srdce člověka je nejlctivější, dokáže si najít takové argumenty, takové náboženské argumenty, jak si vokecat hřích. Ale když máme citlivé srdce, tak my víme, co je potřeba dát do pořádku. Ježíš, než uzdravil toho ochrnutého, tak nejdřív jednal z jeho hříchy. Odpouštějí se ti hříchy. Nejednal tak vždycky, ale v tomto případě tak to jednal. Proto je to velmi důležité. Je velmi důležité vyznávat si navzájem hříchy. A nejenom vyznávat, ale i opouštět. Skutečně měnit svůj život. Jinak to nedává smysl. Jinak skutečně my bráníme Boží moci, aby jednala v našich životech. My nejsme šarlatáni, nemáme kouzelné hůlky. Tady je to v Božím království. Pán chce jednat organicky s námi. Chce jednat s celým člověkem. Chce se nás dotýkat. Víte, já jsem viděl, a zrovna v těchto dnech jsem mluvil o jednom muži, a viděl jsem mnoho lidí, kteří byli uzdraveni zázračně, úžasným způsobem, ale nedali svoje životy do pořádku, nezměnili svůj životní styl. A po několika letech se znovu vrátily ty problémy. Vzpomínám na právě jednoho muže, který byl 20 let nemocný schizofrenií. Pánu zázračně uzdravil. Skutečně, začal jezdit autem. Předtím nemohl ujít 10 metrů bez pomoci druhýho. Strašné, strašné. Pán mi ho dal na srdce, navštívil jsem ho. A skutečně Bůh jednal v jeho životě. Ale musím říct smutnou věc. Ještě to pán je moc dobrý. A uvidíme, jak ten člověk bude ještě reagovat. Ale ten muž, i když byl uzdraven, tak neustále chodil k doktorovi, neustále si bral prášky. Prášky je potřeba brát od lékaře. Ale jestliže jsem úplně zdrav a ty prášky si od doktora beru, a pak je vyhodím, protože chci invalidní důchod, tak to v pořádku není. Mám za pár do důchodu, kde bych hledal práci. To je vohubu, skutečně. V těchto dnech jsem mluvil s bratrem jedním, který je mu hodně na blízku, a máme velké obavy o tohohle muže. A já jsem mu říkal, prosím tě, dej svůj život do pořádku. Vem si příklad z mojí manželky, když ji vzali invalidní důchod. Ona se radovala, křičela přes ulici. Vzali mi důchod. No to je správný. Jenomže my chceme hlavně ty peníze a zajištění. A bojíme se, jak to s námi dopadne. A kde je naše víra? Ve shromáždění budeme křičet, haleluja! Ale ta víra se projeví právě v těchto situacích. Pán nechce, abychom byli nábožnými, ale abychom byli zbožnými, kteří mu skutečně důvěřují. A nejednají jako tenhle svět. Pán uzdraví i zázračně, z milosti. A jestliže nedáme svoje životy do pořádku, no tak nás ty hříchy zase doběhnou. Jednomu člověku řekl Ježíš, jdi a nehřeš více, aby se ti nestalo ještě něco horšího. Co se může stát horšího? Může skončit v pekle, anebo přijde zase nemoc a ještě horší. Dej svůj život do pořádku. Odpouštějí se ti hříchy. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Úžasné oslovení. A jde úplně do černýho. Odpouštějí se ti hříchy. Tím začneme. Uviděl jejich víru, odpovídá na jejich víru. A jedná podle toho, jak je potřeba. Ne podle toho, jak chtějí druzí. To je tak důležité. Protože někdy lidé chtějí jenom odstranit ty povrchové věci, ale pán chce odstranit i ty kořeny problémů. A když nebudou odstraněny kořeny, tak zase vyrostou. Vy to znáte na zahrádkách, ne? Když nevytrhnete plevel i z kořeny, za chvíli je tam znovu a víc. A je silnější. Seděli tam někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých srdcích. Nic neřekli. Uvažovali ve svých srdcích. Proč takhle mluví? Rouhá se. Kdo je mocen odpouštět hříchy? Ne-li jediný. Přece Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, že takto uvažují. Co se to tady dělo? To byl projev daru Ducha Svatého. Bylo to slovo poznání, anebo rozeznání duchů. U Matouše je řečeno, Ježíš uviděl jejich myšlenky. Ježíš uviděl jejich myšlenky. Myšlenky přece nejsou vidět. On je viděl duchovně. U Lukáše poznal jejich myšlenky. Uviděl do jejich srdcí. To je dar rozeznání duchu. A řekl jim, proč tak uvažujete ve svých srdcích? A teď je to slůvko, který se modlíme skoro 3 měsíce. Co je snadnější? Co je snadnější? Říci ochrnutému, tvé hříchy jsou odpuštěny? A nebo říci, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Avšak, abyste věděli, že syn člověka má pravomoc odpouštět hříchy na zemi, říká ochrnutému, tobě pravím, vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu. Co je snadnější? Odpouštějí se ti hříchy? A nebo říci, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Víte, ten chromý mohl být uzdraven, ale kdyby mu nebyly odpuštěny hříchy, tak se stane ještě něco horšího. Skončí ve věčném zahynutí. A nebo, kdyby mu nebyly odpuštěny hříchy, kdyby se nejednalo s těmi kořeny a byl by uzdraven, tak je otázka času, kdy se znovu ty problémy vrátí. Co je snadnější? Co je snadnější? Pán jde do kořenů. Je to hotové. Je to zadarmo, z milosti, jako dar. Ježíše, tvoje uzdravení stálo všechno, ale stálo ho také všechno. Tvoje záchrana a odpuštění hříchu. A to je ještě důležitější. Kde budeš trávit věčnost? Ten nemocný vstal, vzal hned své lehátko a předem všemi vyšel. Chtěl bych, abyste si to představili. Tak, 4 přátelé prorazí, udělají díru ve střeše, všude špína, prach, povyk. A teď do toho Ježíš je nadšený, uviděl jejich víru, to bylo skutečně nadšení. Jo. Ježíš se nezlobil, ale byl nadšený z jejich víry. Nejdřív jedná z hříchy, odpouštějí se ti hříchy a pak řekne, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Co děláte nemocný?
Ale
já žádný hříchy nemám. Já chci uzdravit. O hříchách mi nemluv. Já chci jenom to uzdravení. Já jsem jezdil na jednu skupinku do Roudnice v roce 1991. A tam mi řekli, my chceme, aby si sem jezdil, chceme, aby si vyučoval, máš dobrý vyučování, ale nechceme, aby si nám pastýřsky sloužil a aby si se tady modlil a vyháněl démony. To bylo po jedné zkušenosti nebo po jedné takové příhodě, kdy jsem napomenul toho muže rodiny, který měl asi 6 dětí nebo kolik, a nepracoval. A skutečně manželka žila jenom z těch přídavků a často jí vzal ty přídavky, takže oni jedli často i suchý chleba, 5 nebo 6 dětí, no bylo to strašné. A já jsem šel za tím mužem a říkám, ty musíš dát svůj život do pořádku a musíš začít pracovat. Já mám 6 dětí a já nemůžu vzít jen tak nějakou práci. Já potřebuju práci, která je hodně placená. No tak nenašel žádnou, kdo mu dá nějakou práci takovýmuhle lemplovi. A neměl žádný příjmy a kradl ty přídavky na děti. No, tak jsem ho napomenul a oni mi pak řekli tohle. Nejednej z našimi hříchy. My chceme, aby si nás povzbuzoval, aby si sem jezdil, ale nechceme, aby si nám mluvil do života. No, tak jsme se rozešli a jezdil jsem jinam. Takže ten nemocný věděl moc dobře, o čem pán Ježíš hovoří. Když řekl, odpouštějí se ti hříchy, jasně věděl, o čem pán mluví, i když ty hříchy nebyly jasně nazvaný. Věděl velmi dobře, protože má svědomí. Pak Ježíš řekl to druhé, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Tak si zase představte toho nemocného. On skutečně mohl říct si, ale pane, tolik let, anebo celý život, já nemůžu chodit. Co to ode mě chceš? To není možné. To přece není možné. Kdyby tohle řekl, tak by se absolutně nic nestalo. Kdyby řekl, pane, o hříchách se mnou nemluv, nic by se nestalo, tak by mu pán ani neřekl to druhý. Ale on vždycky na to reagoval. Věděl, o čem se hovoří. Rád přijal odpuštění hříchu, protože nebyl blázen. A když mu pán řekl, staň, vezmi své lehátko a choď, tak se nevymlouval, vstal, vzal své lehátko, zbalil si ho a šel a chválil pána. Takže tady vidíte, že byla víra i u toho ochrnutého. Byla tam víra těch přátel, kteří ho přivedli, nenechali se ničím odradit, rozbili tu střechu, prorazili. Ale byla tam i víra toho ochrnutého, bylo to ruku v ruce. Přátelé povzbudili toho nemocného a nemocný sám měl víru a jednal podle toho, co mu Ježíš řekl. A stal se zázrak. A ten člověk byl úplně proměněný, zachráněný, uzdravený. O to nám jde. Jak jsem řekl, ta nejlepší škola jsou evangelia, příběhy, Ježíšovy příběhy, uzdravení v evangelích, nejlepší škola uzdravování. A je tam 40 příběhů uzdravení. Někde jsou to konkrétní lidé, někde jsou to zástupy. A když si pečlivě probereme, kdy lidé byli uzdraveni skrze pomoc, přímluvu nebo víru přátel, tak z těch 40 příběhů je to 16. To je hodně, co? Já jsem o tom věděl, že to tam je. V téhle tabulce to máte zaznamenáno. Probíral jsem to. A když jsem si to dal pod sebe a spočítal, tak jsem byl překvapený. 16 příběhů. Někde to bylo tak, že ti zdraví přivedli toho nemocného, nebo přinesli. Někde to bylo tak, že se přimlouvali, pane, prosím, uzdrav ho. Někde šli za Ježíšem, pane, přijď a uzdrav ho. A někde přímo jednali ve víře. Najdeme mnoho různých příběhů a já vás chci povzbudit, abyste to studovali. Jenom to prolítnu. Petrova tchýně, příbuzní, přivedli Ježíše k ní. Byla plná nemoci, měla nějakou zimnici a Ježíš ji hned uzdravil. A co ona udělala? Vstala a hned sloužila. Nebudu zmiňovat ty zástupy ochrnutý, tam přivedli toho ochrnutého přátele. Jajrova dcera, otec. Otec se přimluvil, šel za Ježíšem, prokázal víru. Dcera Syrofeničanky, tam zase matka jednala. Úžasným způsobem ukázala svoji víru a stal se zázrak. Dítě se zlým duchem, s tím epileptik. Tam přišel otec, setníkův otrok. Tam přišel pán. Tenhle příběh skutečně úplně staví na hlavu naše pojetí otrokářství. To byl pán, který měl srdce u svého otroka, miloval ho a šel za Ježíšem a byl tak pokorný, dokonce ani za ním nešel, ale poslal tam jiné lidi, protože není hoden, aby Ježíš k němu přišel a vstoupil. Úžasný příběh, ale o tom nebudeme mluvit. Pán, syn královského služebníka, zase otec, a Lazar. Lazar neměl absolutně žádnou víru. On byl mrtvý totiž. Mrtvoli nemají žádnou víru. Kromě Josefových kostí. Reinhard Bonke říká, že Josefovy kosti měly víc víry než mnoho dnešních křesťanů, živých křesťanů. Znáte ten příběh o Josefovi. Josef věděl, že Izraelci se vrátí do zaslíbené země, do kananejské země. Věděl, že Bůh jim dá tu zemi, i když sám Josef žil v Egyptě a zemřel v Egyptě. A proto řekl svému synu, aby až se vrátí, aby vzal ty jeho kosti a odnesl do té země zaslíbené. Věděl, že se to jistě stane, protože mu to Bůh řekl. Proto i ty kosti měly svoji víru. Ne, měl živý Josef víru. Lazar tedy neměl žádnou víru. A kdo tu víru měl? Sestry. Sestry. Víte, Ježíš nechal Lazara umřít. Kolik byl dní v hrobě? 4 dny? To už je úplně jasné, že je mrtvý. Smrděl už, tělo se rozkládalo. Tam nebyly žádné ledničky. A Ježíš dává mocnou lekci víry Marii a Martě. A pak jim říká takovou netaktní věc k ženám. Říká jim, dejte pryč ten kámen. To byl ohromný balvan, kterým byl uzavřen ten skalní hrob. To musela být makačka. A tyhle jemné ženy dostali přikázáno od pána, aby odstranili ten kámen. To nebyl kamínek. Nevím, kolik to mohlo mít. 50 kilo? 100 kilo? A on jim to přikázal. A vůbec jim s tím nepomohl. Tímto způsobem tyto dvě milé sestry prokázaly svoji víru. Odstranili ten kámen. Makali na tom, něco je to stálo. A Ježíš uviděl jejich víru a pak zařval, Lazare, pojď ven. Taky krásný příběh. Ale vidíte, zase sestry. Prostě přátelé, příbuzní, rodiče. Jsou tam krásné příběhy o lidech v autoritě, kteří jednali v přímluvě a ve víře za své blízké, za ty, kteří byli pod jejich autoritou. Ale nikdy to nebylo tak, nebo není to tak, že by ten nemocný neměl udělat žádný krok. Může to být u našich dětí, že rodiče věří za své děti do určitého věku. Ale když začnou dospívat, už ty děti musí přebírat svoji iniciativu a jednat sami ve víře. My můžeme pomoci. Tak je to i u nově obrácených, když přijdou. Dějí se zázraky. Já si vzpomínám na jednu ženu. Modlili jsme se za její kolena. Měla hrozné bolesti. Chodila v oberlích. Modlil jsem se za její kolena a při té modlitbě to úplně začalo chrastit. Po modlitbě byla úplně v pořádku. No jo, ale za nějakou dobu přišla znovu. Tak jsme se zase pomodlili. Zase to chrastilo a zase úplně v pořádku. A pak přišla znovu a já už jsem věděl, teď něco není v pořádku. Ona už potřebuje převzít iniciativu a autoritu nad těmi koleny. Je potřeba, aby nemocný měl určitý zdravý postoj. Nejsem oběť. Aby nemocný likvidoval sebelítost a zahořklost ve svém životě. Aby také měl postoj, nejsem středem pozornosti. Je to Ježíš, kdo je centrem pozornosti. A třetí postoj, moje nemoc není středem mé pozornosti. Odhlížím od nemoci k Bohu a jeho slovu. Komu mohu sám posloužit, modlit se za něj a povzbudit ho? To je úžasný postoj. Dávání. I když jsem nemocný, budu dávat. Koho já můžu požehnat? Několikrát jsem už zastavil určité modlitební akce, kde ten člověk byl úplně pasivní a čekal na ty kouzelné hůlky. Jednou to bylo tak absurdní, měli jsme seminář s Pavlem Neústupným o uzdravení. Ten člověk potřeboval slyšet slovo a potřeboval ho slyšet čerstvě, aby to vzbudilo v něm víru. ale skupinka se s ním sebrala a šla v době toho kázání o uzdravování a modlili se s ním. Křičeli, volali, nic se nestalo. Je potřeba, abychom byli skutečně moudří. Centrem musí být Pán Ježíš, centrem musí být slovo, centrem musí být ta víra a aktivita toho nemocného. My potřebujeme povzbuzovat druhé, potřebujeme být těmi uzdravujícími přáteli, potřebujeme povzbuzovat druhé ve víře. To je tak důležité. Ale my nemůžeme věřit za druhé. Můžeme to činit u nově obrácených nebo u našich dětí, ale do určitého času. Rozumíte tomu? On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni. Oslavovali Boha a říkali, něco takového jsme ještě nikdy neviděli. V paralelním evangeliu je řečeno, když to uviděli zástupy, zmocnil se jich strach a vzdali chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc. Oslavovali Boha, byli naplněni Boží bázní a říkali, dnes jsme viděli neobyčejné, doslova paradoxní věci. Věci, které odporují obecnému mínění. Viděli jsme dneska divné věci a tohle chce Pán dělat. Dělat ty své paradoxy. Já věřím, že jsme před průlomem. Je potřeba, abychom se nenechali ničím odradit. Abychom se stali uzdravujícími přáteli. Abychom byli lidmi, kteří pomáhají přivádět druhé před Ježíše. Je to Ježíšova moc, která uzdravuje. My nemáme kouzelné hůlky. A vždycky je to něco organického, kde Pán jedná s celým člověkem. Chce, aby byla zachráněna duše, duch i tělo. Chce, aby ti lidé byli zachráněni na věčnost. Jistě, budou se dít i zázraky, kdy ti lidé budou uzdraveni a nepůjdou za Bohem. 10 malomocných bylo uzdraveno, jenom jeden se vrátil a stal se Ježíšovým učedníkem. Ježíš je dobrý, plýtvá svojí dobrotou, ale on chce, aby se dělo ještě něco více v životě člověka. Jak už jsem řekl, jsou určité věci, určité postoje, je určitý životní styl, který vždy povede znovu a znovu do nemoci, do problému. A Pán to chce změnit, Pán to chce odstranit. Člověk, který má třeba problémy s obezitou, musí změnit svůj jídelníček. Alan Vincent popisoval jednu zkušenost na jednom shromáždění. Viděl to jednou v životě. Je to úplně něco nepředstavitelného. Byl na shromáždění v Americe, kde bylo hrozně moc tlustých lidí. Asi jedli furt hamburgery a pili kolu. A Pán mu dal určitou autoritu, aby tyhle věci oslovil a ti lidé zázračně splaskli. Vyprávěl to, myslím, na pastorálce křesťanských společenství. Ale on říká, vezměte vážně tuhle výzvu. Změňte svůj životní styl. Jinak za pár měsíců jste to samé. Tak co teď s tím? Na závěr chci říct ještě jednu myšlenku. Existují překážky modliteb, kterými je potřeba se zabývat. Například hořkost, neodpuštění, nějaký hřích. Avšak největší překážkou je to, že si myslíme, že mezi námi a Bohem je překážka. A tomu se říká nevěra. Bůh zjevuje konkrétní překážky a mějme odvahu se na ně Boha ptát. Každou konkrétní překážku pak rychle odstraníme pokáním. Jak jsme viděli v tomhle příběhu, Pán řekl, odpouštějí se ti hříchy. Nejdříve jednal s kořenem, s konkrétním hříchem. Ten nemocný věděl, o co se jedná. Někteří lidé mají hrozný strach se zeptat. Pane, je potřeba něco v mém životě dát do pořádku? Protože chtějí být dokonalí ve své sebespravedlnosti a píše. Ale my jsme stejně před Bohem nazí, nic nemůžeme zakrýt. Když tedy Bůh ukáže každou konkrétní překážku, když k nám mluví skrze naše svědomí, nebo když obnoví utlučené svědomí, je potřeba rychle jednat. Avšak jestliže nevidíme nic konkrétního, tak Pán přichází se svým pokojem a je potřeba, abychom mu důvěřovali, že mezi námi a Bohem je volný přístup, že máme volný přístup k Bohu skrze Kristovu krev. Podle epištoly Židům 4.16 přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Asi bych to řekl takhle. Myslím si, že tou největší překážkou je nevěra. A nevěru zde definuji jako víru v to, že mezi mnou a Bohem je nějaká překážka, i když tam není, protože byla odstraněna Kristovou krví, když jsme přijali Pána. Ale někdy lidé volají k Bohu, hledají Boha a je skutečně mezi nimi nějaká překážka. Je to konkrétní hřích, hořkost, ukřivděnost, nenávist. Ježíš velmi mnoho jedná v evangelích s hořkostí a nenávistí. Podívejte se na to. Mnoho tomu věnuje času. A když my tuhle konkrétní překážku neodstraníme, tak skutečně se o něco snažíme a ono to nefunguje. Ale myslím si, že nejvíce, že největší překážkou je ta nevěra. Že Bůh nás chce skutečně naplnit jednoduchou dětskou vírou. Že máme volný přístup k Bohu Otci. Pro beránkovu krev. Prosím, povstaňte a pomodlíme se. A prosím chválicí skupinu. Nebeský Otče, já ti děkuji za tvé slovo. Pane, my chceme být těmi uzdravujícími přáteli. Chceme povzbuzovat druhé k víře. Chceme jim pomáhat věřit. Chceme projevovat sami víru. Pane, chceme prorazit. Prorazit. Osobně prorazit s našimi přáteli. Chceme prorazit v našich rodinách. Pane, a chceme, aby to všechno bylo proto, aby byla zjevena tvoje sláva, tvoje dobrota, protože ty chceš uzdravovat, ty chceš jednat, ty chceš zachraňovat. Pane, já tě prosím, aby jsi jednal v našich životech a tam, kde je potřeba odstranit kořen, tak aby byl odstraněn. Pane, ať naše svědomí je citlivé. Já proklínám každou rostlinu, kterou nezasadil nebeský Otec v našich životech. Ať je vykořeněna podle tvého slova. Pane, nechceme být bláznivými lidmi, kteří jenom chtějí odstraňovat to, co je vidět na povrchu, ale nechtějí odstranit kořeny. Pane, my chceme všechny kořeny, všechny rostliny v našich životech odstranit, které nejsou od tebe. A pane, já tě prosím, aby jsi jednal i s naší nevěrou. Abychom věděli, že jestliže jsi nám odpustil a očistil nás od každého hříchu, tak máme volný přístup k tobě. Protože jsme obmyti tvojí krví, ospravedlněni tvojí krví. Pane, ať tato překážka nevěry je odstraněna v životě každého z nás. Ať chodíme ve tvé přítomnosti, protože mezi námi a tebou už není žádná náboženská opona, žádná opona hříchu. Ale je tam beránková krev, je to otevřené, je to volná nová cesta k trůnu milosti. Pane, ať každý z nás je denně před tím tvým trůnem milosti. Pane, ať jsme těmi lidmi, kteří chodí ve tvém pomazání, jako ty jsi chodil nahoru k Otci. Pane, ať chodíme před tvůj trůn a přijímáme tvoje zmocnění, tvůj pokoj, tvoji radost, tvoji přítomnost. Ať jsme plněni tvojí přítomností a nejenom v nějakých oddělených chvílích pro tebe, které jsou tak důležité, ale ať to prožíváme i v zaměstnání, na ulici, v obchodě, všude tam, kde se pohybujeme. Ať víme, že ty jsi s námi, protože jsi dobrý, protože nás miluješ. Pane, ať tvoje přítomnost bez nevěry, bez nějakého sebeobvinování, ať tvoje přítomnost je stále s námi. Pane, ať jsme upřímní, ať když je v našem životě hřích, ať ho odstraníme, ale ať nechodíme v tom náboženském sebeobvinování. Pane, dej nám v tom takovou jasnost, takové jasné rozeznání. Ať jsme lidé spravedlnosti, lidé tvé přítomnosti. Amen.